Mėly kolegos, tai pradedam antrą posėdžio dalį, biudžetinę. Ir tada pradėsim visus čia klausimus, turbūt kaip B dalį prasuksim, bet kadangi ne visi jie čia yra labai verti didelio aptarimo, tai ten, kur yra biudžetų lydintieji, tiesiog trumpai esame matyti. Ministrai pristatys ir galėsim judėti čia projektai supaketuoti pagal tai, su kuriuo biudžetu susiję, kas su valstybės ir savivaldybių, tas prie valstybės ir savivaldybių, kas su pensijomis, tai prie pensijų. Ir tuomet siūlau judėti priekį, pradedant nuo pirmo klausimo, kuris ir biudžetinis ir ne, nes labiau darbo kodekso, bet vis tiek susijęs. Tai dėl įgaliojimų pasirašyti 2022 metų nacionalinę kolektyvinę sutartį suteikimo. Prašau, Monika Navickienė.
Ačiū labai, gerbiama premjerė. Tai įvyko dėrybos su profesinėmis sąjungomis, vykdant Lietuvos Respublikos vyriausybės programoje numatytą tikslą skatinti kolektyvinės dėrybas, taip pat siekti didėjančio darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio, bei atsižvelgianti tai, kad vyriausybė kartu su nacionalinėmis profesinėmis sąjungomis pasiekė susitarimą dėl pareiginės algos bazinio dydžio nustatymo 22 metam ir papildomų socialinių garantijų profesinių sąjungų nariams. Planuojame pasirašyti 22 metų nacionalinę kolektyvinę sutartį su nacionalinėmis profesinių sąjungų organizacijomis. Trumpai apžvelgsiu, kas yra numatyta pačioje sutartyje. Tai sutartyje esame numatę pareiginės algos bazinį dydį didinti 4 eurais. Taip pat vyriausybė įsipareigoja kartu su 22 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu pateikti įstatymų pakeitimus susijusius su darbo apmokėjimo sąlygų gerinimu, biudžetinių įstaigų darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, A, B ir C lygio pareigybėmis, taip pat valstybės tarnautojų 10 grupės pareigybėmis bei statutinių valstybės tarnautojų 13-15 pareigybių grupių pareigybėmis. Sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams bus suteikiamos ir papildomos atostogų dienos, tai 2 papildomą atostogų dienos saviugdai, iki 10 darbo dienų mokymosi atostogų, mokant už jas vidutinį darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogų, mokant už jas 50% vidutinio darbo užmokesčio, arba vietoj mokymosi atostogų profesinės sąjungos narys galės pasirinkti iki 5 dienų sveikatai gerinti. Taip pat susitarta dėl socialinių partnerių bendradarbiavimo skatinimo įvairiose srityse, nuo informacinių kampanijų apie darbuotojų teisės iki COVID-19 ligos pandemijos suvaldymo konsultavimo narių apie apsaugos priemonės nuo COVID-19 ligos ir panašiai. Tai šiuos punktus esame suderinę, džiaugiuosi, kad socialinis dialogas vyksta ir pavyksta ir prašau leidimo pasirašyti kolektyvinę sutartį.
Ar kas nors turi kažkokį pastebėjimą ar klausimą? Nematau, tai tuomet siūlau pritarti ir suteikti galiojimus ir pereiti prie kitų metų biudžeto projekto, kuris irgi susijęs su čia minėtais dydžiais. Ir tuomet Gintarės paprašysim padaryti trumpą pristatymą, nors tas pristatymas yra viešas ir paskelbtas ir buvo padarytas pirmadienį po pasitarimo, bet matyt, kad galima esminius punktus pakartoti ir tada pereisim susijusius projektus ir atitinkamai socialinio draudimo fondo biudžeto projektą ir sveikatos draudimo fondo biudžetą. Tai Gintarė, prašau tada.
Taigi, tai teikiame valstybės biudžeto projektą ir teikiant šį projektą buvo svarstomi prioritetai, kuriuos reikia pasirinkti ateinantiems metams. Tai buvo išskirtos 4 kryptis, kuriuose skirta daugiau dėmesio. Tai biudžetas turėtų prisidėti prie to, kad Lietuva būtų saugi valstybė ir čia kalbam apie krašto apsaugos finansavimą pagal pasirašytą susitarimą tarp partijų ir taip pat ekstremalių situacijų suvaldymą. Taip pat kalbam apie galimybių Lietuvą ir kaip sudaryti papildomas galimybės kurti aukštesnės pridėtinės vertės ekonomiką, kaip transformuoti ekonomiką ir kaip investuoti į papildomą susitarimą dėl švietimo. Taip pat trečioji kryptis yra žmonių pajamos, tai kalbam apie darbo užmokesčio didinimą tiek horizontalius sprendinius viešojo sektoriaus darbuotojams, tiek sektorinius darbo užmokesčio didinimus ir taip pat minimalios mėnesinės algos pokyčius ir neapmokestinamojo pajamų dydžio pokyčius, kurie leistų suteikti didesnės paskatas žmonėms grįžti į darbo rinką ir dirbti. Ir taip pat skurdo rizikos mažinimą, čia įeina pensininkų ir neįgaliųjų pagrindę pajamų didinimas. Tai kaip jau buvo pristatyta, tai iš esmės valstybės biudžeto pajamos ateinančiais metais bus 13,8 milijardo, išlaidos 16,4 milijardo, PSDF biudžetas yra subalansuotas tiek išlaidos, tiek pajamos, sodra kaupia tam tikrą rezervą ir savivaldybės turi šiek tiek daugiau išlaidų negu pajamų. Žiūrint į augimą, tai valstybės biudžeto pajamos auga 11,4%, išlaidos 8,3%. Ženkliausias augimas matomas savivaldybių sektoriuje, tai pajamos auga 13,7%, išlaidos 13,5%. PSDF pajamos auga 200 milijonų, išlaidos 300 milijonų, bet skirtumas yra tiesiog todėl, kad šiais metais, tai yra 2021-aisiais, buvo nukreipta 97 milijonai eurų į PSDF rezervą, ko šiais metais nėra daroma, todėl tiek išlaidos, tiek pajamos yra subalansuotos. Žvelgiant į pagrindinės išlaidas, tai tradiciškai liūto dalį užima tradicinės rytis, tai yra socialinė apsauga, švietimas ir sveikatos apsauga. Jeigu žiūrint į augimą, tai absoliučia pinigų suma, aišku, auga tos rytis, kurios yra imliausios išlaidoms, tai yra socialinė apsauga, švietimas, tačiau žiūrint į procentinį augimą, tai procentiškai išlaidos ženkliausiai auga būtent švietimo, sveikatos apsaugos ir aplinkos sektoriuose, kas turbūt yra suderinama ir su vyriausybės prioritetu. Kalbant apie saugumo situaciją, kaip minėjau, yra sutarta didinti krašto apsaugos finansavimą iki 2,5% nuo bendrojo vidaus produkto ilguoju laikotarpiu, todėl šiais metais finansavimas yra didinamas nuo 2,03% nuo bendrojo vidaus produkto iki 2,05%. Tai sudarytų papildomai 128 milijonus eurų krašto apsaugai. Taip pat COVID-19 pandemijos valdymui yra skiriama ir numatoma vyriausybės rezerve 304 milijonai eurų, kurie yra skirti vakcinacinai vakcinoms, gydytojų, kurie tiesiogiai dirba su COVID-19 pacientais darbo užmokesčio priedams ir testavimui. Taip pat poreikiai, kurie yra susiję su Astravo atominė elektrinė, be maž 18 milijonų eurų ir poreikiai dėl situacijos pasienyje su Baltarusija, tai yra fizinio barjero statybai užbaigti 102,8 milijonai eurų ir taip pat migrantų srautų valdymui, kameros pasienyje bus perkamos tiesiai iš ES paramos. Kalbant apie investicijas, yra numatoma ateinančiais metais, kad bus 2 milijardai investicijų iš ES finansavimo. Didžioji dalis yra susijusi su buvusios ES finansinės perspektyvos tiesiniais projektais. Taip pat pradedamos investicijos iš naujos kartos Lietuva plano ir taip pat iš būsimosios ES finansinės perspektyvos. Ir kaip matot, liūto dalis yra susijusi su tais prioritetais, kurie yra ir vyriausybės programai, tai yra žalioji pertvarka, skaitmeninė transformacija, mokslas, inovacijos, švietimas ir kultūra. Tai kaip matom, švietimui ir kultūrai beveik 350 milijonų eurų, mokslui, inovacijoms 470 milijonų ir tai turbūt yra susiję ir su švietimo susitarimo įgyvendinimu, kuriam būtent jau neskaitant ES lėšų, bet jau kalbant apie biudžetinės išlaidas, yra numatyta jo įgyvendinimui virš 200 milijonų eurų ir didžioji dalis yra susijusi su mokytojų ir dėstytojų darbo užmokesčio didinimu, mokslo ir studijų finansavimu ir kitais dalykais. Taip pat kitas prioritetas yra žmonių pajamų didinimas, tai kaip minėjau, yra horizontalūs sprendimai dėl minimalios mėnesinės algos didinimo, kas viešojo sektoriaus darbuotojams ir tam tikrom išmokom, kurios yra susijusios su šiuo rodikliu, į valstybės biudžetui kainuotų 30,8 milijonai eurų, taip pat mažų koeficientų didinimas tam, kad išlaikyti atotrukį kvalifikuotos darbo jėgos į dirbančios viešajame sektorėje nuo minimalios algos yra skiriama 27,6 milijonai eurų. Taip pat yra didinimas pareiginės algos bazinis dydis 4 eurais nuo 177 iki 181, tai papildomai kainuos 86 milijonus eurų ir tam tikri sektoriniai sprendimai didinant darbo užmokestį mokytojams, dėstytojams, kultūros darbuotojams, socialinės srities, vidaus tarnybos sistemos pareigūnams bei medikams ir tam yra skiriama daugiau kaip 0,5 milijardo eurų. Taip pat yra tam tikri sprendimai, kurie palies ne tik tai viešojo sektoriaus darbuotojus, bet ir visą darbo rinką. Tai yra nustatant minimalią mėnesinę algą nuo 642 eurų didinant iki 730. Ir taip pat nepakestinamojo pajamų dydžio pokyčiai, kurie didina pajamas mažiausius atlyginimus gaunantiems žmonėms, tai yra iki vieno vidutinio darbo užmokesčio. Ir iki vieno vidutinio darbo užmokesčio Lietuvoje gauna 73% visų Lietuvos dirbančiųjų. Dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio nustatymo naujo valstybės biudžetas netektų 74,1 milijono eurų pajamų, kurie tektų tiesiogiai dirbantiems žmonėms. Taip pat skurdo rizikos mažinimas yra papildomi sprendimai susiję su pensijų reglamentavimu, tai į šią sumą 434 milijonai patenka ir tas indeksavimo pokytis, kuris būtų įvykęs su galiojančia indeksavimo formulė ir taip pat dėl tų papildomo indeksavimo sprendinių, kuriuos pasiūlė vyriausybė, didinant tiek bazinę pensiją, tiek ir papildomą pensijos dalį, tai iš viso pensijų didinimui numatoma papildomai 434 milijonai eurų. Taip pat 107 milijonai vienišo asmens išmokai nuo naujų metų prasiplečia gavėjų bazė ir pats dydis keičiasi iki 32 eurų, kurį gaus visi pensininkai ir neįgalus asmenys, kurie yra vieniši. Ir taip pat yra papildomos priemonėms asmenims su negale. Viso socialiniai apsaugai papildomai yra skiriamas 759,5 milijono eurų. Tai kaip minėjau, vidutinė socialinio draudimo pensija auktų 51 eurų ir vidutinė socialinio draudimo pensija su būtinuoju stažu auktų 48 eurais, pagyvenusių neįgalių vienišų asmenų išmoka bus 32 eurai. Savivaldybių pajamos auga, GPM dalis auga 355,4 milijonai eurų. Taip pat auga ir dotacijos, kurias gauna savivaldybės. Visos savivaldybių pajamos išauga 514,5 milijonai eurų. Ir taip pat pagal galiojančią tvarką savivaldybės dar galės pasiskolinti papildomai 43 milijonus eurų. Kalbant apie viešųjų finansų tvarumą, tai prognozuojama, kad 22 metais biudžeto deficitas bus minus 3,1% nuo bendrojo vidaus produkto, o skolos lygis sudarys 45,6% nuo bendrojo vidaus produkto. Ir tai reiškia, kad vidutiniu laikotarpiu skolos augimas yra stabilizuojamas ir galėsim kalbėti apie tai, kaip grįžti į tvarų lygį, kuris būdavo iki pandeminių laikotarpių. Taip pat draugė su šiuo biudžeto projektu yra teikiami savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos pakeitimai, gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai, 22, 23, 24 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių projektas ir vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos 22 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtimo įstatymo projekto ir su juo susijusių teisės aktų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui projektas. Ir kalbant apie valstybės biudžetą, 22 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtimo įstatymo projektą siūlome atlikti dar šiuos pakeitimus. Tai yra perskirstyti asignavimus, sumažinti asignavimus Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijai 800 tūkstančių eurų. Ir šią sumą po 400 tūkstančių eurų skirti priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų asmenų gydymui ir prevencijai, SAM ir reabilitacijai SADM. Taip pat patikslinti antro priedo 22 metų valstybės biudžeto asignavimai finansų ministerijos eilutę, sumažinant ministerijos asignavimus ir 340 tūkstančių eurų iš šią sumą padidinti eilutę tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namams statyti ir kitoms reikmėms. Finansų ministerija 2021-2030 metų nacionalinio pažangos plano plėtros programų pažangos priemonėms numatytus ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, bendrojo finansavimo ir valstybės biudžeto lėšų, asignavimų valdytojams paskirstis, kai pažangos priemonės bus patvirtintos asignavimų valdytojų ir 2022 metais leis jiems naudoti pagal numatytą paskirtį. Taip pat atsižvelgus į asignavimų valdytojų prašymus bus atlikti kiti smulkūs pakeitimai, nekeičiant bendros asignavimų sumos. Ir tada gal apie kitus lydinčiuosius tada iš karto.
Taip, tada gal Gintarė finansų ministerijos teikiamus projektus, iki kurio čia iki iki mokslo ir studijų įstatymo, o paskui tada atitinkamai Jurgita, Agnė ir Monika visą čia ilgiausią savo paketą taip pat galėtų pristatyti.
Tai yra siūlymas dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo, tai kaip minėjau, yra susijęs su neapmokestinamo pajamų dydžio pokyčiais, numatant, kad yra didinamas maksimaliai taikytinas neapmokestinamas pajamų dydis nuo 400 iki 460 eurų ir taip pat koreguojama neapmokestinamojo pajamų dydžio formulė, kad papildoma šio pakeitimo nauda tektų asmenim, kurie gauna iki vieno vidutinio darbo užmokesčio. Kaip minėjau, statistikos departamento duomenimis iki vieno vidutinio darbo užmokesčio gauna 73% visų Lietuvos dirbančiųjų, todėl šis pokytis tikrai palies 3/4 visos darbo rinkos. Ir taip pat yra atitinkamai didinamas neapmokestinamas pajamų dydis proporcingai neįgaliesiems bei riboto darbingumo asmenims, kuris šiuo metu yra didesnis neįgaliems asmenims negu paprastai taikytinas NPD, tai proporcingai tam didinimui, kuris yra numatytas su keičiama formulė, yra didinamas ir neapmokestinamas pajamų dydis neįgaliems bei riboto darbingumo asmenims. Tai gyventojų pajamų mokesčio įstatymas ir taip pat yra keičiamas savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos projekte siūloma nustatyti finansinį rodiklį savivaldybių prognozuojamas pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio. Šis siūlymas leis geriau prognozuoti pajamas būtent tą dalimi, kuri yra susijusi su globaliom tendencijom, o savivaldybių savarankiškas pajamas savivaldybės prognozuos pačios ir tuo pačiu tai yra susiję ir su kompensavimo tvarka, kad bus nesudedama į krūvą savarankiškos savivaldybių pajamos ir gyventojų pajamų mokesčio pajamos, tačiau kompensuojama, kai savivaldybės negaus gyventojų pajamų mokesčio pagal nustatytą prognozę, kompensacijos bus daromos už būtent už tą dalį, kuri yra susijusi su gyventojų pajamų mokesčio nesurinkimu ir nebus pajamos plisuojamos su savarankiškomis pajamomis, kas iš ties leistų įnešti daugiau teisingumo į šią sistemą ir yra siūlymas taip pat suderintas ir su savivaldybėmis. Taip pat metodikos projekte siūloma pakeisti savivaldybių pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio taikomą išlaidų struktūros skirtumams išlyginti naudojimus demografinius, socialinius ir kitus rodiklius bei jų koeficientus, kurie turi įtakos savivaldybių išlaidų struktūros skirtumų pasikeitimams. Bei metodikos projekte siūloma pakeisti tvirtinamą finansinį rodiklį verslui skatinti. Šio rodiklio lėšos ir toliau liks savivaldybės biudžeto pajamų dedamąją dalimi, tačiau į savivaldybės biudžetą pateks kaip speciali tikslinė dotacija. Jos dydis būtų skaičiuojamas kaip ir dabar, tai 0,5% nuo valstybės biudžetui tenkančio GPM. Ir pagal ekonomikos ir inovacijų ministro nustatytą tvarką ir lėšų apskaičiavimo metodiką, ta dotacija bus paskirstama savivaldybėms verslo plėtros sąlygoms gerinti, priemonių ar paskatų gerinančių konkurenciją investicijų pritraukimo aplinką sukūrimui ir ar pritaikymui. Taip pat metodikos projekte siūloma nustatyti kriterijų savivaldybių ateinančių metų pajamų iš GPM, palyginti su einamaisiais metais mažėjimu įdengti, kaip ablogėja valstybės ekonominė ir finansinė būklė, tai yra ekonomikos sunkmečių. Ir siūloma, kad tokiu atveju turi būti užtikrintas ne mažesnis kaip 85% ateinančių metų tokių pajamų kompensavimas, taip vadinamosios grindis. Ir taip pat yra teikiamas dėl 2022 metų, 2023 metų ir 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių projekto. Tai nutarimu tvirtinamos 22, 23 ir 24 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamos pajamos ir asignavimai. Planuojamos pajamos 22 metų 16,470,3 milijonai, 23 metų 16,067,7 milijonai, 24 metų 16,757,3 milijonai eurų. Ir informuojame, kad dėl perskaičiuoto galimo savivaldybių biudžeto deficito lygio atitinkamai keičiasi 22 metų planuojami asignavimai. Vietoje 19,135,7 milijonai eurų reikia įrašyti 19,136,8 milijonai eurų. Tai planuojame asignavimai 22 metų 19 milijardų 136,8 milijonai eurų, 23 metų 18 milijardų 717,9 milijonai eurų, 24 metų 18 milijardų 887,9 milijonai eurų. Ir dėl minėtų pakeitimų po posėdžio nutarimų projektas bus patikslintas. Ir taip pat yra teikiamas nutarimas dėl komandiruočių sąnaudų atskaitimo iš pajamų taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Nutarimo projekto teikimo priežastis, jog Konstitucinis teismas pripažino prieštaraujančiomis Konstitucijai pagal priėmimo tvarką 2019 m. spalio 16 dieną priimtas vyriausybės nutarimo dėl komandiruočių sąnaudų atskaitimo iš pajamų taisyklių patvirtinimo pataisas, kuriomis buvo padidintas koeficientas taikomas neapmokestinamiems dienpinigiams apskaičiuoti, o taip pat atsisakyta galimybės mokėti iki 100% didesnius neapmokestinamuosius dienpinigius įmonės vadovui. Todėl įsigaliojus Konstitucinio teismo nutarimui nuo 22 metų sausio 3 dienos minėtos pataisos nebebus taikomos, jei jos nebus priimtos iš naujo. Tai šio nutarimo tikslas užtikrinti, kad ir toliau visa išmokama dienpinigių suma būtų priskiriama neapmokestinamosios pajamoms tik tuo atveju, jeigu darbuotojų mokamas darbo užmokesčio dydis atitinka nutarimų nustatytą 1,65 nuo minimalios mėnesinės algos ribą, o vadovams mokami dienpinigiai apmokestinami pagal visiems darbuotojams taikomas taisyklės. Tai šiuo nutarimu siūloma iš naujo patvirtinti 1,65 nuo minimalios mėnesinės algos dydžio koeficientą bei pripažinti netekusią galios nuostatą dėl vadovams mokamų dienpinigių didinimo. Ir projektas buvo derintas su Teisingumo ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pritarė nutarimo projektų be pastabų. Susisiekimo ministerija pateikė siūlymą, taip pat Linava ir Vežėjų sąjunga nutarimo projektų iš esmės nepritarė. Tarptautinio transporto logistikos alijansas pateikė siūlymą koeficiento dydį nustatyti pagal vairuotojų sukauptą patirtį. Tolimųjų reisų vairuotojų profesinės sąjungos išvadų dėl nutarimo projektų nepateikė. Į vežėjų atstovų siūlymus nepriimti nutarimo projekto, neatsižvelgti vertinus tai, kad socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuomonė 1,65 dydžio koeficiento taikymas vis dar aktualus užtikrinant tolimųjų reisų vairuotojų socialinės garantijas. Į siūlymus diferencijuoti koeficiento dydį neatsižvelgta įvertinus tai, kad nutarimų nustatyta tvarka taikoma visiems sektoriams, todėl koeficiento dydžio diferencijavimas pagal transporto sektorių taikytinus kriterijus nėra tinkamas. Koeficientas yra nustatytas apmokestinimo tikslais, todėl skirtingų gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo taisyklių taikymas iš esmės analogiškoms pajamoms netitiktų mokesčio administravimo įstatyme įtvirtintų teisingumo ir mokesčių mokėtojų lygybės principo. Tai iš principo siūlome palikti tą koeficientą, kurį jau buvo patvirtinusi buvusi vyriausybė, galbūt dėl tam tikrų techninių priėmimo elementų. Konstitucinis teismas pripažino, kad nutarimas buvo priimtas netvarkingai, tačiau manom, kad pats reglamentavimas turėtų išlikti toks pats, kaip buvo, sąlygos iš esmės nesikeičia, dėl šio koeficiento dydžio jokios derybos nei vyko, nei vyksta ir siūlome priimti tą patį koeficientą, kuris jau dabar yra galiojantis.
Taip, ačiū. Tai tada, kadangi čia ministrė finansų savo pristatymą baigė, nes toliau jau kiti ministrai turi pristatyti, tai aš tada siūlau tiesiog iki dabar, jeigu yra kažkokių pastabų pastebėjimų, matau susiekimo ministrą ir matau online vieną iš posėdžio dalyvių, tai tada nuo ministro pradėsim, prašau ministrė.
Ačiū labai, aš gal norėčiau tiesiog pakomentuoti ir sureaguoti į tą siūlymą pratesti koeficiento galiojimą, koks jis yra. Gal aš labai noriu sureaguoti pirmiausiai į vežėjų kai kurios pasisakymus, kai kurios išraiškos formos stebina, neslėpsiu kai kurių asociacijų, bet tik noriu pasakyti, kad girdim. Ir galiu irgi atvirai pasakyti viešai, kad ir ministrų kabinetas diskutavo su vežėjai susijusius klausimus dar ir prieš posėdį ir puikiai suprantam tuos pokyčius, kurie vyksta sektoriuje. Tai koeficiento pratesimo klausimas yra viena tema, kuri ypač aktuali ir mes čia girdime smulkiesiems vežėjams. Antras klausimas natūralus, kuris veikia, tai ir minimalaus atlyginimo didinimas. diskusijos dėl kūro akcizo, dėl diskriminacinių mobilumo paketo nuostatų, dėl vilkiko privalomo grąžinimo nuo kitų metų, kurios tikėtina įsigalios, jeigu ES teisingumo teismas nepriims kitų sprendimų. Tai tikrai iššūkiai yra daug iš vienos pusės, iš kitos pusės tikrai regione yra akivaizdus darbuotojų trūkumo klausimas. Tai dėl darbuotojų trūkumo klausimo, mes čia ir su kolega Monika Navicienė kalbėjom, tai sprendimai dėl migracijos procedūrų, aš gal net nenoriu vartoti žodžio kvotų klausimo, nes tikrųjų kvotų Lietuvoje nėra, dėl lengvesnių ar sudėtingesnių migracijos procedūrų, jie turi būti priimti spalio lapkričio mėnesį, natūralu bus vertinami ir susitarimai tarp vežėjus atstovaujančių asociacijų ir profesinių sąjungų, tai aš tikrai kviečiau prie to stalo sėdėti ir bandyti susitarti, na ir galiausiai vyriausybė priims tam tikrus sprendimus, tai girdim ir sprendimai bus. Tai tik tai tiek norėjau pasakyti. Ačiū.
Ačiū. Ponas Liudas Molskas, matau, nuotoliu, prašau.
Ačiū labai už galimybę apsisakyti. Esu Liudas Molskas, atstovauju Tarptautinio transporto logistikos alijansui. Alijansas yra pateikęs išvadą nutarimo projektui, kad atsižvelgiant į nuolat augančias sąnaudas transporto sektoriui dėl kasmetinio minimalaus mėnesinių atlyginimų ir jį multiplikuojančio koeficiento didinimo, taip pat reikšmingų sąnaudų padidėjimo dėl mobilumo paketo, to paties žaliojo kurso, čia iš esmės tai, ką ir ministras minėjo, tai yra dėl visų šių priežasčių, kurios darys neigiamą poveikį Lietuvos įmonių konkurencingumui. Tarptautinio transporto ir logistikos alijansas siūlė nustatyti 1,5 koeficiento dydį. Kitas taip pat labai svarbus mūsų pasiūlymas, kuris nebuvo įvertintas nutarimo projekto derinimo pažymoje, tai yra koeficientą fiksuoti netrumpesniam nei 3 metų laikotarpiui ar bent jau iki šios vyriausybės įgaliojimų pabaigos. Tai manom, kad toks dydžio, koeficiento dydžio fiksavimas ir sąlyginis mokestinis aplinkos aiškumas bei nuspėjimumas palengvintų sprendimus verslui dėl investicijų ir plėtros. Todėl labai prašom palaikyti šį pasiūlymą. Ačiū labai.
Ačiū labai. Tai aš norėčiau pasakyti, kad tas pasiūlymas de facto galioja jau 3 metus, nes niekas nekeičia koeficiento ir koeficientas yra tvirtinamas toks pats ir kas yra daroma. Iš viso šito klausimo nebūtumėm turėję ant stalo. Jeigu buvusioji vyriausybė 2019 metais būtų nutarimą priėmusi tvarkingai, tai yra paskelbusi, suderinusi ir patvirtinusi taip, kaip numato teisės aktų rengimo taisyklės, tai iš esmės mes nekeičiame paties reguliavimo, o taisome klaidą, kuri buvo padaryta procedūrinė, ne turinio. Ir todėl turinio diskusijos aš apgailestauju, bet nematau galimybių čia atidaryti. Tie pasiūlymai, kurie buvo pateikti dėl mažesnių koeficientų, jie net laiko logikos testo, todėl kad kai žmogus vyksta į komandiruotę, tai būtinybė pasidengti jo kaštus, pavalgyti ten ar kažką kito padaryti, nepriklauso nuo jo kvalifikacijos veikiausiai, jau na, visiems reikia maitintis ar kažkokias kitas išlaidas apsimokėti, tai man atrodo, niekam čia nėra paslaptis, kad tai yra tam tikra problema darbo užmokesčio mokėjimo, kurios nėra kitose sektoriuose, kur žmonės yra mažiau mobilūs. Ir ką turbūt norėtųsi pasiekti, tai pritarčiau kolegai Mariui, bet vis dėlto matyt labiausiai norėtųsi pasiekti kažkokį tokį sąžiningą sutarimą tarp darbuotojų ir darbdavių dėl darbo sąlygų ir tada galbūt tokių įvairių koeficientų ir kitų, tai sakant, riboklių vyriausybei iš viso nereikėtų tvirtinti. Bet kol kas, kol dar nesame toje stadijoje, tai matyt, kad ištaisysim procedūrinę klaidą ir toliau žiūrėsim, kaip sekasi. Nes taip, tuose temose, kurios matomos vienodai, tarkim, mobilumo paketo, ten kabotažo ar kokiuose nors vilkikų gražinimo temose, tikrai panašiai matom situaciją ir interesus savo verslo ginsim, tačiau taip pat turime matyti ir interesus darbuotojų gauti darbo užmokestį už savo darbą. Tai jeigu išklausė šitas pastabas, turint mintį, kad, kaip ir minėjau, nekeičiame pačių dydžių, tiesiog pertvirtiname tą patį nutarimą, kuris galioja jau 2 metus. Siūlau pritarti sprendimams iki šiol ir tada judėti prie 7 klausimo mokslo ir studijų įstatymo 72 prims straipsnio pakeitimas. Jurgita.
Dėkui. Teikiame Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 prims straipsnio pakeitimo įstatymo projektą. Pakeitimo tikslas – sudaryti teisinės prielaidas darbo užmokesčių didinti valstybiniuose mokslinių tyrimų institutuose, dirbantiems moksliniams darbuotojams ir kitiems tyrėjams. Dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atlyginimams padidinti nuo 22 metų sausio 1 dienos vidutiniškai 10% ir baziniam dydžiui padidinti 2,26 procento skirta 28,8 milijonai eurų. Šio įstatymo pakeitimas susijęs su biudžeto projektu, todėl jį teikiame skubos tvarka. Pagal teikiamą įstatymo projektą nuo 22 metų sausio 1 dienos 72 pirim straipsnio 5 dalyje nustatytų pareiginės algos koeficientų apatinės ir viršutinės ribos visoms pareigybių grupėms didinamos 10%. Bendras darbo užmokesčio padidėjimas, įskaitant bazinio dydžio didėjimą, vidutiniškai sudarytų 12,48%. Pažymėtina, kad teikiamas įstatymo projektas susijęs tik su valstybiniu mokslininiu tyrimų instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokesčio didinimu. Aukštosios mokyklos pagal konstituciją ir MSI turi autonomiją apimančią akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą grindžiamą savivaldos principų ir akademinę laisvę. Laikydamasi įstatymų ir kitų teisės aktų, aukštosios mokyklos pačios nustato savo struktūrą, vidaus darbo tvarką, darbuotojų skaičių, jų teisės pareigas ir darbo apmokėjimo sąlygas. Įstatymo projektą teikiant LRV, kopija buvo taip pat pateikta Finansų ministerijai ir Teisingumo ministerijai, yra labai tokios smulkios LRV teisės grupės pastabos, po posėdžio patikslinsime, viskas suderinta, prašome patvirtinti.
Ar tinka teisės departamentui išleidžiant suderinti? Jeigu tinka, tuomet siūlau pritarti. Aš irgi biudžeto lydimoji dalis pritarta. Toliau Agnė Bilotaitė, valstybės tarnybos ir vidaus tarnybos statuto pakeitimai irgi atitinka.
Ačiū labai. Tai gerbiami kolegos, teikėme Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimus. Jie yra parengti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdžio metu svarstytą 22 metų minimalios mėnesinės algos dydį 730 eurų, taip pat atsižvelgiant į 22 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties projektą, kuriame numatyta Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos dydį, bazinį dydį, 22 metams didinti iki 181 eurų ir padidinti mažiausių valstybės tarnautojų pareiginių grupių pareiginių algų koeficientus. Projektų tikslas yra užtikrinti tvarų ir sąžiningą valstybės tarnautojų ir pareigūnų žemiausių pareigybių darbo užmokestį, lyginant su darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį, planuojamų darbo užmokesčio didėjimu, siekiant valstybės tarnautojų ir pareigūnų mažiausių pareiginių algų koeficientus prilyginti A lygio darbuotojų, turinčių iki 2 metų profesinio darbo patirtį pareiginių algų koeficientams. Valstybės tarnybos projektu yra siūloma padidinti 10 pareigybių grupės minimalius pareiginių algų koeficientus 0,5 koeficiento, o vidaus tarnybos statuto projektu siūloma padidinti minimalius pareiginių algų koeficientus antros įstaigų grupės 13 ir 15 pareigybių grupės pareigūnams 0,2 koeficiento ir trečios įstaigos grupės 13 ir 15 pareigybių grupių pareigūnams 0,5 koeficiento.
Ačiū, tai čia irgi bendros sistemos dalis, tik tai, kad per kelis įstatymus išsibarsta bandymai tiesiog išlaikyti tinkamą atotrūkį tarp minimalaus atlyginimo ir kvalifikuoto darbo apmokėjimo. Tai ar turim kažkokių pastebėjimų? Ne, tai siūlau pritarti. Tuomet Monika Navickienė dabar gal irgi visus savo projektus iki sodros biudžeto, jeigu iš eilės pristatytum, nes čia daug yra techninių ir visok.
Ačiū labai, gerbiamo premjerė. Tai pradėsiu nuo Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo, tam tikrų straipsnių Lietuvos Respublikos vienišo asmens išmokos įstatymo, tam tikrų straipsnių ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 739 straipsnio pakeitimo įstatymų projekto. Yra teikiami 3 projektai, iš kurių vienas įgyvendina Lietuvos Respublikos vyriausybės programos nuostatas dėl bendrosios pensijų dalies struktūros peržiūros, kiti susijęs su siekiu lengvinti administracinę naštą žmonėms besikreipiantiems dėl vienišo asmens išmokos, bei susiekiu užtikrinti vienodą su našlystę susijusių išmokų gavėjų padėtį išieškojimo ir išmokų atvejais. Pensijų įstatymo pakeitimo tikslas yra įgyvendinti vyriausybės programą bei sumažinti 65 plus amžiaus asmenų surdą. Vienišo asmens išmokos įstatymo pakeitimo tikslas yra nustatyti galimybę šią išmoką skirti be asmens prašymų. ir tuo pačiu sumažinti administracinę naštą žmonėms, kurie kreipiasi. O civilinio proceso kodekso pakeitimo tikslas yra nustatyti, kad iš vienišų asmens išmokos ir socialinio draudimo našlių pensijos išieškojimas nebūtų vykdomas. Tai kalbant apie vienišų asmens išmokos įstatymo pakeitimus, būtų atsisakoma prašymų pateikimo reikalavimo žmonėms, kurių civilinis statusas yra užfiksuotas gyventojų registre ir jie yra identifikuoti kaip vieniši, o tiems žmonėms būtų priskiriama išmoka remiantis gyventojų registro duomenimis. Jeigu išmoka paskirta neteisingai, tai yra vėliau paaiškėtų, jog asmo nėra vienišas, o jam buvo mokėta išmoka, tai pati išmoka būtų stabdoma, tačiau neišieškoma. Pensijų įstatymo pakeitimais numatomas papildomas individualiosios pensijos dalies indeksavimas. Tai papildomas indeksas šiai dienai apskaičiuojamas pagal 75% sodros pensijų įmokų pertekliaus, kuris įprastai būtų atidėtas į rezervą. Planuojama 22 metų individualiosios pensijų dalies indeksas yra 1,1271 vietoje 1,0874. Papildomas indeksavimas būtų taikomas, jei gyvenusios asmenų skurdas yra didesnis nei 25%, arba vidutinės pensijos ir vidutinio darbo užmokesčio neto santykis nesiektų 50%, vadinamoji pakeičiamumo norma. Taip pat nustatomi pokyčiai bazinės pensijos dalyje ir įvedamas tam tikras universalumas 15 ir 30 metų stažą sukaupusių asmenų tarpe. Tie žmonės, kurie sukaupė virš 30 metų bazinės dalies indeksavimas, taip išlieka spartesnis. Nustatoma pensijų perskaičiavimo tvarka dėl bendrosios pensijų dalies apskaičiavimo tvarkos pakeitimo. Ir civilinio proceso kodekso pakeitimais nustatytume, kad iš vienišo asmens ir socialinio draudimo našlių pensijų išskaitos yra nevykdomos. Vienišo asmens išmokų įstatymui įgyvendinti papildomas lėšų poreikis būtų 106 milijonai eurų, o lėšų poreikis dėl pensijų įstatymų pakeitimam, tai papildomam individualiosios pensijų dalies indeksavimui skirtumėm 70 milijonų eurų, bendrosios pensijų dalies perskaičiavimui 68 milijonus eurų. Kitas įstatymo projektas būtų dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo eilės straipsnių pakeitimo projektai. Tai šiuo projektu socialinės apsaugos ir darbo ministerija atsižvelgia į minimalios algos didinimą iki 730 eurų bei nacionalinės kolektyvinės sutarties 22 metų projektą, kuriame numatoma didinti bazinės algos dydį iki 181 eurų bei vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, kuriame nurodyti veiksmai pasiekti, kad vidutinis mokytojų darbo užmokestis 24 metais sudarytų 130% šalies vidutinio darbo užmokesčio, kitų pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis būtų didinamas nemažesniais tempais nei mokytojų darbo užmokestis, o mokyklos vadovo pareiginės algos koeficientas būtų 40% didesnis už didžiausią mokytojo koeficientą bei į Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties nuostatas. Tai šio projekto tikslas yra padidinti valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų minimalius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, siekiant, kad nustačius 730 eurų minimalią mėnesio algą ir 181 euro bazinį dydį, minimalus kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai būtų didesni už nekvalifikuotų darbuotojų darbo užmokestį. Tai šiuo projektu yra siūloma didinti minimalius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus vidutiniškai tokiu pat dydžiu, kokiu didėja minimali mėnesinė alga. Taip pat didinti padalinių vedėjų maksimalius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, tam, kad taikant nuostatas dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų minimalių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo, 30% jie neviršytų šiuo metu įstatyme nustatytų maksimalių koeficientų. Bei taip pat keisti įstatymo penktą priedą, kuris reglamentuoja mokytojų pagalbos mokinių specialistų ir švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas, bei kiti su švietimo darbuotojų atlyginimai susiję pakeitimai. Šio projekto nauda biudžetinėse įstaigose darbuotojų, išskyrus pedagoginius darbuotojus, kurie gauna minimalius koeficientus, dirba apie 25 tūkstančius. 22 metais šių darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis įvertinus ir tai, kad bazinis dydis didėja iki 181 eurų, padidėtų A, B ir C lygio darbuotojams. Mokytojų švietimo pagalbos specialistų kitų pedagoginių darbuotojų pareiginė alga padidėtų vidutiniškai 10%. Taip pat būtų skiriama lėšų apmokėti papildomai dėl padidėjusio darbo krūvio, derinant kontaktinį ir nuotolinį ugdymą, švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai padidėtų 17,11%. Įstatymo prieduose numatytiam pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų dydžiams reikėtų 26,1 milijono eurų valstybės biudžeto lėšų, o įstatymo penktojo priedo pakeitimam įgyvendinti dėl pedagogų darbo užmokesčio 129,6 milijonų eurų. Kitas projektas. Dėl Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinio dydžio taikoma 22 metais įstatymo projekto. Tai projektas parengtas atsižvelgiant į nacionalinės kolektyvinės sutarties 22 metų projektą bei įgyvendinant atskirų įstatymų nuostatas, kuriuose numatyta, kad nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje sulyka pareiginės algos bazinį dydį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas. Tai projekto tikslas patvirtinti, kad 22 metais 181 euras tokio dydžio būtų bazinis algos dydis. Tai paliestų apie 200 tūkstančių darbuotojų, kurių atlyginimai padidėtų nuo 16,8 iki 129 eurų, priklausomai nuo to, kokį darbą jie dirba. Bazinio dydžio padidinimui 4 eurais iš valstybės biudžeto reikėtų 86,1 milijono eurų. Dėl Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto, kitas teisės aktas, tai šis projektas yra teikiamas atsižvelgiant į Konstitucinio teismo 2011 metų vasario 14 dienos nutarimą, kuriame Konstitucinis teismas pažymi, kad teisėjams atliekantiems tam tikras funkcijas, kai reikia dirbti viršvalandžius, poilsio švenčio dienomis pagal šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymą, mokamos vienkartinės priemokos nėra proporcingos jų išdirbtam laikui, nes jos yra ribojamos. Todėl šio projekto tikslas yra sureguliuoti teisėjų darbo apmokėjimą už darbą bei budėjimą poilsio ir švenčių dienomis, padidėjusių darbo krūvį ir pavadavimą. Įstatymas išdėstomas nauja redakcija, patikslinamas jo pavadinimas. Tokiu būdu būtų įgyvenintas Konstitucinio teismo nutarimas, įstatyminių lygmenių sureglamentuotas apmokėjimas teisėjams už darbą ir budėjimą poilsių ir švenčių dienomis. Papildomų valstybės biudžetų lėšų poreikį šiam įstatymo projektui būtų 420 tūkstančių eurų. Kitas įstatymo projektas dėl išmokų vaikams įstatymo eilės straipsnių pakeitimo ir priedo pakeitimo įstatymo projekto. Šis įstatymas yra parengtas vykdant vyriausybės programos ir jos nuostatų įgyvendinimo plano priemonės, numatančias globos ir rūpybos išmokos padidinimą ir vaikų privalomojo ugdymo užtikrinimą esant socialiniai rizikai. Įstatymo projekto tikslai, siekiant užtikrinti globojamų vaikų poreikius, padidinti paramos skiriamos globojamiems vaikams ir besimokantiems ar studijuojantiems buvusiems globotiniams adekvatumą ir susieti išmokų vaikams mokėjimą su vaikų iš socialinę riziką patiriančių šeimų privalomojo ugdymo užtikrinimu. Neįsiu gal per konkrečiai per kiekvieną siūlymą, tačiau globos ir rūpybos išmokos dydžiai būtų diferencijuojami pagal globojamų vaikų amžių ir tai leistų labiau motivuoti tuos globėjus, kurie imasi misijos globoti vyresnius vaikus, kurių šiandien yra dauguma laukiančių globos. Siekiama nauda suteikti didesnę valstybės finansinę paramą globojamiems rūpinamiems vaikams, siekti, kad išmokos socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams būtų teikiamos individualizuotai, bei sudaryti įtėviams palankesnės sąlygas derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, skatinti vyresnių vaikų įsivaikinimą. Pritarus ministerijos siūlomams pakeitimams, dėl globos ir rūpybos išmokos ir globos rūpybos išmokos tikslinio priedo mokėjimo. Preliminariai skaičiavimais 22 metų valstybės biudžete papildomai turėtų būti skiriama apie 8,5 milijono eurų. Padidinta globos rūpybos išmoka kitą met gautų apie 7,5 tūkstančių vaikų. Globos rūpybos išmokos tikslinį priedą gautų apie 405 buvę globėjai. Taip, įstatymas dėl Lietuvos Respublikos paramos būstų įsigyti ar išsinomuoti eilės straipsnių pakeitimo projektų. Įstatymo projektu siekiame parengti ir priimti paramos būstų įsigyti įsinomuoti įstatymo pakeitimo projektą. Jame sieksime vienišiems tėvams sudaryti palankesnės socialinio būsto nuomos sąlygas ir didinti teikiamos paramos būstui adekvatumą ir prieinamumą. Nustatysime palankesnės apsirūpinimo nuosavų būstų sąlygas bei aiškiau sureguliuotume savivaldybės būsto pardavimo klausimus. Įstatymu siūloma, kad vieniši tėvai galėtų pretenduoti į socialinio būsto nuomą be eilės, taip pat padidinti metinių pajamų ir turto dydžių ribą iki 35-50% vietoj 25, kurios neviršijus asmenis išsaugotų teisę į socialinį būstą. Viršijus leistinas pajamas ir turto ribas socialinės būstas labiausiai pažeidžiamams socialinėms grupėms privalėtų būti nuomojamas toliau, kaip savivaldybės būstas lengvatinėmis kainomis. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino metu viršijus metinius pajamų ir turto dydžius nebūtų išbraukiami ar nutraukiama socialinio būsto nuomos sutartis. Taip pat numatoma, kad socialinių paslaugų ar kitos pagalbos teikimas turėtų būti užtikrinamas socialinio būsto nuomininkams ar jo laukiantiems asmenims. Tam, kad galėtumėm individualizuotai pažiūrėti į kiekvieną asmenį, kuris gyvena arba laukia socialinio būsto ir kad galėtų jam būti papildomai teikiamos socialinės paslaugos, kurios užtikrintų, kad tie žmonės galėtų greičiau stotis ant kojų ir savarankiškai gyventi. Taip pat numatome didinti subsidijų dydžius valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito dalį apmokėti nuo 15-30% vietoj buvusių 10-20%. Bei aiškiau sureguliuoti nuostatas dėl savivaldybės būsto pardavimo kainos nustatymo. Preliminariais mūsų skaičiavimais įstatymo projektu nustačius didesnius subsidijų dydžius valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų dalį apmokėti įstatymo pakeitimams įgyvendinti, 22 metais papildomai reikės apie 8,3 milijonų eurų, o subsidijų gavėjų skaičius padidėtų 40%. Kitas įstatymo projektas dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams. Šį įstatymo projektą teikiame siekdami minimizuoti įtaką gyventojų pajamoms dėl šildymo kainų ir padidinti būsto šildymo išlaidų kompensacijos gavėjų aprėptį ir būsto šildymo išlaidų kompensacijos adekvatumą. Tai šiuo projektu siekiame sudaryti palankesnes sąlygas nepasiturintiems gyventojams gauti būsto šildymo išlaidų kompensaciją. Dabartinėme reguliavime yra kompensuojama mokesčio už būsto šildymo dalis, kuri viršyje 10% skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamų ir vieno valstybės remiamo pajamų dydžio kiekvienam šeimos nariui arba 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam gyvenančiam asmeniui. Tuo metu mes siūlome bendrai gyvenantiems asmenims išskaičiuoti iš pajamų ne vieną, o 2 valstybės remiamus pajamų dydžius, o vienam gyvenančiui asmeniui siūlome išskaičiuoti ne 1,5, bet 3 valstybės remiamų pajamų dydžius. Bei įtvirtinti būsto šildymo išlaidų kompensacijos dydžio apskaičiavimo taisyklę tuo atveju, kai tame pačiame būste gyvenamąją vietą yra deklaravę, ar būstą nuomojasi kelios bendrai gyvenančių asmenų grupės, įskaitant ir vienus gyvenančius asmenis, būsto šildymo išlaidų kompensacijos dydį apskaičiuoti tokią pačią tvarką, kaip vienai bendrai gyvenančiai asmenų grupiai. Tokiu būdu tikime, kad šildymo kompensacijas galės gauti didesnis kiekis žmonių, apie 15 tūkstančių asmenų preliminariai skaičiavimais esame įsivardinę ir preliminarią kainą šio projekto įgyvendinimui. apie 15,8 milijonai eurų, tačiau reikia sulaukti, kad pamatytumėm, kokios konkrečiai šildymo kainos bus skirtingose savivaldybėse ir kokios galimybės savivaldybių tas kainas amortizuoti piniginės socialinės paramos lėšomis ir tuomet svarstysime, kokios paramos ar pagalbos savivaldybėm iš valstybės biudžeto galės prireikti.
Tai taip. Ačiū, kadangi įstatymų projektus, kurie yra biudžetiniai, kaip
man atrodo, dar ne premjera, dar minimali.
Minimali alga jau čia atskiras nutarimas, jisai buvo pristatytas, mes jau esame apie jį diskutavę, tai čia aš sakiau, kad papildomo pristatymo tiesiog procedūrinė sprendimo pabaiga, tai dėl įstatymų, kurie buvo pristatyti, kažkokių pastebėjimų nematau nei iš kolegų, nei iš teisininkų. Tai tuomet siūlau taip pat jiems atitinkamai pritarti. Tai yra 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 klausimų. Tada dabar minimalią algą, bet siūlau labai neapsistoti, nes mes esame tai diskutavę tiesiog čia pabaiga proceso formalus patvirtinimas. Ir tada biudžetas ir pensijų anuitetų biudžetas.
Ačiū labai. Tai Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą šiek tiek jau ir pristatė ir finansų ministrė, tai labai trumpai Valstybinio socialinio draudimo biudžeto pajamoms įtaką darantis veiksniai bus didėjantis darbo užmokesčio fondas, taip pat socialinio draudimo įmokų lubos, kurios nesikeičia, taigi įtaka bus tik tai darbo užmokesčio fondo augimo dydžio 9%, bei didesnė signavimai iš valstybės biudžeto tiek bendrai pensijos daliai bus 245 milijonai eurų, tai yra daugiau negu 21 metais plus 68 milijonai. Prognozuojama, kad 22 metais sodros biudžeto pajamos beveik 10% bus didesnės negu 21 metų planas ir sieks 5 milijardus 836 milijonus, o prognozuojamos išlaidos bus 8,8 procentais didesnės negu 21 metais ir sieks 5 milijardus 533 milijonus eurų. 22 metais papildomai skiriamos lėšos dėl, kaip ir minėjau, dėl valstybinių socialinių draudimų pensijų įstatymo pataisų 138 milijonai, individualiosios socialinio draudimo pensijos dalies, tai yra spartesniam indeksavimui, bus skiriamas 70 milijonų eurų, o bazinės pensijos dalies mokėjimui 68 milijonai eurų. Dėl lygos socialinio draudimo išlaidų prognozuojama, kad 22 metais vis dar liks didelis sergamumas dėl pandemijos. Lygos socialinio draudimo išlaidos sieks 427,1 milijonų eurų ir tai bus 10,7 milijonų eurų didesnės nei 21 metais. Motinystės socialinio draudimo išlaidos auks dėl įstatymų pakeitimų, gerinant darbo ir šeimos įsipareigojimus. Papildomai bus perkeliama direktyva dėl neperleidžiamų tėvystės atostogų ir tam mes numatome 8 milijonus papildomai eurų dėl būtent perskaičiuotų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų asmenims, kurie dėl karantino buvo paskelbta prastova. Mažėjant nedarbui, mažės ir išlaidos nedarbo draudimui. Nedarbo draudimo išlaidų mažėjimas turėtų būti apie 2,2% ir mažėjimas nuo 7,4 procentų nedarbo iki 6,7% 22 metais lems nedarbo draudimo išlaidų mažėjimą. Ir dar vienas svarbus dalykas, ką reikėtų paminėti, kad nepaisant augančių išlaidų rezervinis fondas jisai nuosekliai didėja ir 22 metais jis perkops 1 milijardą eurų ir pasieks 1,61 milijardą. Prognozuojama, kad į rezervinį fondą bus pervesta 279,2 milijonai eurų į rezervinį fondą. Tai turbūt tiek trumpai.
Tai, žodžiu, pensijų indeksavimas vyks ne rezervo sąskaita, o rezervą toliau pildant. Čia tiem, taip, kuriem paralelės su kai kuriom buvusiam ministrėm.
Spartesniam indeksavimui bus naudojama tik tai perviršio dalis, o visa kita dalis bus ir toliau pervedama į rezervą. Ir paskutinis projektas yra dėl Lietuvos Respublikos pensijų anuitetų fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo. Tai labai trumpai, anuitetų fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto tikslas yra patvirtinti įstatymo projekte teikiamus anuitetų fondo biudžeto 22 metų rodiklius ir 22 metų pensijų anuitetų fondų biudžetą.
Tai ačiū ministrė, ar kas nors dėl sodros biudžeto turėtų kažkokių klausimų, ar ten prašau.
Labu diena, ačiū. Tai yra teisės grupės įkeltos irgi šiandien išvados dėl socialinio draudimo fondo biudžeto ir leidimų įstatymų projektų. Tikrai nėra esminės pastabos, tokios daugiau redakcinės tikslinamojo pobūdžio, kiek žinau, rengėjams perduota ir jie ketina atsižvelgti. Ir dar taip pat papildydamas, nespėjau gal prieš tai paminėti, kad dėl svarstyto 10, 13 ir 14 klausimo, dėl apmokėjimo įstatymo pataisų, išmokų vaikams įstatymo ir paramos būstų įsigyti išsinumoti įstatymo pataisų irgi yra teisės grupės šiandien ir dėl vieno projekto prieš keletą dienų įkeltos teisinės išvados, bet pastabos irgi nėra keičiančios esmė, kiek aš žinau ir mačiau ir skaičiau, tai ir dėl aiškinamojo rašto ten nuostatų ir dėl kai kurių ten sisteminių keitimų, nes vienur keičia, kitur punktė nekeičia, tai irgi prašytume atlikti iki pasirašymo, jeigu dar būtų galimybė. Rengėjai irgi, kiek žinau, sutinka tą padaryti. Ačiū.
Tai jeigu su rengėjais darbo tvarka suderinta, tai ministrė jums tiesiog teks prisimti riziką ir mes užfiksuom protokolę, kad patikslinam tada prieš išleisdami pagal teisės departamento pastebėjimus. Ir tiek šiuos projektus, tiek tie ankstesni klausimai, kurie buvo paminėti, įstatymų projektai, kurie lydi valstybės biudžetą. Ir paskutinis, bet ne mažiau svarbus, sveikatos draudimo fondo biudžetas, tai kadangi pajamos ten daugiau mažiau automatiškai pasidaro iš ekonomikos augimo ir valstybės įmokos uždraudžiamus asmenis, tai ministrė gal tą kitą pusę tiesiog kam bus naudojamos lėšos galėtume pristatyti ir žmonių užkrečiamų lygų įstatymą dėl priedų medikams mokėjimų.
Gerai, ačiū premjerė, tai gerbimi kolegos, abu paminėti klausimai tuo pačiu, tai gal pradžioje, kad turime tą tikslą pasitvirtinti įplaukas, išlaidas ir likučius, bet paraleliai būtent yra teikiamas žmonių užkrečiamų lygų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Projektas, kurio tikslas yra nustatyti, kad karantino metu Lietuvos nacionaliniai sveikatos sistemai priklausančių sveikatos priežiūros įstaigų išlaidos susijusios su šių įstaigų darbuotojų priklausančių organizuojančių ir teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojingomis užkrečiamosiomis lygomis sergantiems pacientams ar vykdantiems epidemijų profilaktikos priemonės, ypač pavojingų užkrečiamų lygų židiniuose darbo užmokesčio padidinimu būtų apmokamos ne PSDF biudžeto, o valstybės biudžeto lėšomis. Apie tai buvome kalbėję, esmė tokia, kad COVID priedų mokėjimas iš PSDF biudžeto toks modelis iš tikrųjų ir nėra atitinkantis privalomojo sveikatos draudimo esmės, todėl norime susitvarkyti ir perkelti visus mokėjimus į vieną aiškę vietą ir būtent tokiu būdu turėti ir skaidresnį, aiškesnį ir patį PSDF biudžetą. Dabar apie biudžeto išlaidas, tai šie metai yra tikrai išskirtiniai, nes kiekvienam PSDF biudžeto išlaidų straipsniui mes, lyginant su ankstesniu planu, mes turime papildomai skiriamas lėšas. Tai ir asmens sveikatos priežiūrai yra skiriama papildomai beveik 270 milijonų eurų, vaistams, medicinos pagalbos priemonėms, medicinos priemonių nuomai papildomai apie 80 milijonų eurų, medicinė reabilitacijai, sanatoriniam gydymui, kas labai aktualu, apie 16 milijonų eurų, daugėja ir ortopedijos techniniam priemonėm 0,6 milijono eurų ir visos sistemos, privalomai sveikatos draudimo sistemos ir funkcionavimui vykdančių institucijų veiklai papildomai 7 milijonai eurų. Ir norėčiau atkreipti išskirtinai dėmesį į vieną iš PSDF biudžeto straipsnių, kuriame, žiūrint tik tai į skaičių, į formalią eilutę, atrodo, kad jinai mažėja, tai liečia sveikatos programos ir kitas sveikatos draudimo išlaidas, bet čia ir yra būtent susijęs su dabar tuo pačiu paraleliai esančių įstatymo pakeitimu, kuriuo mes perkeliam tiesiog dalį išlaidų iš PSDF į valstybės biudžetą, todėl jeigu šitą elementą mes išminusuotumėm, tai realiai ir sveikatos programoms, ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms taip pat lėšos didėja, o ne mažėja. Tai labai norėjau šitą dalyką atkreipti. Taip pat norisi tikrai pasakyti, kad kadangi įvykus tam perskirstimui, kadangi mes jau ir nebeplanuojam tų COVID priedų iš PSDF, tai realiai mes turim papildomus 300 milijonų eurų ir tai yra žinutė tai, kad mes dar šiais metais, pavyzdžiui, įlėjom ir papildomų išteklių ir į greitosios medicinos pagalbos paslaugas ir į slaugą. Tai reiškia, kad mes kitais metais finansuosim viską, kas buvo finansuota iki šiol, viską, kas buvo padidinta iki šiol ir dar va tai, kas mano buvo paminėta papildomai. Taip pat dar du labai svarbus aspektai, kurie yra pirmą kartą mūsų padaromi šito biudžeto formavimo istorijoje. Tai yra, kad pirmą kartą mes numatom lėšas įstaigoms ir mažiausiai uždirbančių medicinos darbuotojų atlyginimų kitiem metams kėlimui ir jisai didės apie 14%. Ir kitas svarbus aspektas, kad ne nuo ten pavasario, ne nuo rudens, o jau nuo sausio pirmos dienos mes taip pat numatome, kad yra skiriami papildomi ištekliai būsimai naujai kolektyviniai sutarčiai gyvendinti, kurios dėrybos baiginėjasi ir kad kitais metais vidutiniškai visiems medikam atlyginimai padidėtų apie 6%. Tai būtų tokie matyt pagrindiniai aspektai, na, o paskui už kiekvieno jau aiškų straipsnių stovi irgi gausa pokyčių, naujų paslaugų ir naujų dalykų. Ačiū.
Tai ačiū. Ar dėl biudžeto projekto, ar žmonių užkrečiamų lygų įstatymo projekto pastebėjimų kažkokių nėra? Tai tuomet dabar, kad visos procedūros būtų atliktos tiksliai ir neturėtumėm kažkokių vėliau klausimų, turint mintį, kad čia buvo labai daug projektų, kurie grupėmis buvo pristatyti, aš tiesiog eisiu kaip A dalyje per kiekvieną klausimą nuo antro ir mes tiesiog užsitvirtinam sprendimą protokolui. Taigi dėl 22 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto ir su juo susijusių kitų teisės aktų projektų. Ar galim fiksuoti, kad sutarėm? Sutarėm ir teikiam į Seimą. Trečias klausimas dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, NBD didinimas. Ar galim fiksuoti, kad sutarėm? Sutarėm ir keliaujam į Seimą. Dėl savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo analogiškai nematau prieštaravimų, tuomet fiksuojam, kad pritarta ir keliaujam į Seimą. Penktas klausimas dėl 22 metų, 23 metų, 24 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių projekto. Ar pastabų yra? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. Šeštas klausimas dėl vyriausybės 2003 metų sausio 28 dienos nutarimo numeris 99 dėl komandiruočių sąnaudų atskaitimo iš pajamų taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Su ta diskusija, kuri įvyko, siūlau pritart, patvirtint. Pritarta. Septintas klausimas mokslo ir studijų įstatymo 72 prim straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Vėlgi pasiūlymų ir pastebėjimų nematau, siūlau pritart. Aštuntas klausimas dėl valstybės tarnybos įstatymo pirmo priedo pakeitimo įstatymo ir vidaus tarnybos statuto priedo pakeitimo įstatymo projektų. Nematau pastebėjimo ar klausimų, siūlau pritart ir pritarta. Devintas klausimas dėl socialinio draudimo pensijų įstatymo eilės straipsnių, vienišo asmens išmokos įstatymo eilės straipsnių, civilinio proceso kodekso 739 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Pastabų ir pasiūlymų nematau, klausimų nematau, siūlau pritart. Dešimtas klausimas dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbo įstatymo visos eilės straipsnių ir priedų kelių pakeitimo įstatymo projekto. Biudžeto lydintysis, nematau pastabų ir pasiūlymų, klausimų ir prieštaravimų, siūlau pritart. Pritarta. Vienuoliktas klausimas dėl valstybės politikų teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos atlyginimo bazinio dydžio taikomo 2022 metais įstatymo projekto. nematau prieštaravimo, siūlau pritart. 12 klausimas dėl teisėjų atlyginimo įstatymo, pakeitimo įstatymo projekto, siūlau pritart, matau kitų nuomonių pritartą. 13 klausimas dėl išmokų vaikams įstatymo eilės straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto su Teisės departamento pastebėjimais. Siūlau pritart. Pritarta. 14 klausimas paramos būstų įsigyti išsinomoti įstatymo eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Ar čia buvo, ar į 15 buvo? Čia buvo. Ir tada į šitą taip pat su Teisės departamento pastebėjimais užfiksuojam, kad pritariam. Pritariam. 15 klausimas dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 7 ir 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Pastebėjimų nematau, siūlau pritart ir pritarta. 16 klausimas dėl 22 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio, kurį jau esam diskutavę ir tiesiog procedūrų, kurį tvirtinam, siūlau pritart. Pritarta. 17 klausimas dėl valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 22 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektų ir su juo susijusių įstatymų projektų. Ar turim kažkokių pastebėjimų be to, kad atsižvelgiam į Teisės departamento pastebėjimus? Neturim, tai su Teisės departamento pastebėjimais iki pasirašymo pataisyt. 18 klausimas dėl pensijų anuitetų fondo biudžeto 22 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto. Pastebėjimo jokių nebuvo, tai siūlau pritart. Tvirtinam. 19 klausimas dėl 22 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto ir žmonių užkrečiamų lygų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 32 prim straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Pastebėjimų jokių nematau, siūlau pritart. Pritarta ir labai nuoširdžiai norėčiau padėkoti Finansų ministerijos kolegoms, kaip visada, už darbą iki paskutinės nakties, bet taip pat ir visom kitom ministerijom ir kolegom vyriausybėje už tai, kad nepaprastai sklandžiai ir nepaprastai sėkmingai pavyko bent jau šitame etape paruošti visus šitus įstatymų projektus, kuriais, manau, kad pasiekėm keletą labai svarbių tikslų, kad ir sprendžiam tikrai ne vieną uždavinį, kuriuos anksčiau spręsti ne visą laiką buvo lengva ir dėl objektyvių priežasčių. Kita vertus, sugebam taip pat užtikrinti ir valstybės skolos stabilizavimą, kas yra nemažiau svarbu, ir rengiamės tiem laikotarpiam, kai stabilumo ir augimo pakto atostogos pasibaigs. Tai tam, kad išvengtumėm kažkokių amerikietiškų kalnelių, reikia tinkamai planuoti šanksto, todėl labai dėkoju visiems už supratingumą, už indėlį, už kompromisus ir judam į Seimą. Ačiū labai, geros dienos visiems.